Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Her vil jeg ta opp tema jeg brenner for, og som jeg mener vil bidra til å øke bevisstheten om et bærekraftig liv for menneske, dyr, natur og moder jord. Kanskje vil flere av gjestene jeg inviterer utfordre oss til å se på livet våre og være vår på nye måter? Det er i alle fall mitt mål. Tusen takk for at du vil lytte til min podcast. I dagens episode har jeg med meg en spennende gjest, nemlig han Torkil Færø. Han er aktuell med boka Pulskuren. Stress riktig, sov bedre, yt mer og lev lenger, er titlen. Han, Torkil, er allmenn- og legevaktslege, dokumentarfilmskaper, forfatter, fotograf og globetrotter. Og som legestudent så var han den første som dro ut for norske leger uten grenser, da han i 1996 jobbet i krigsherjet Angola. Gjennom 25 år som frilanslege har han jobbet i kommuner over hele landet og hatt 10.000 av konsultasjoner og fått et spennende bilde av hva det som plager oss nordmenn. Og har erfart at årsaker ofte finnes i en livsstil som stresser kroppen vår. Velkommen.
Takk for det, Gry. Veldig hyggelig å være her.
Ja, i like måte. Takk for at du er her. Jeg møtte deg første gangen på, for ikke så lenge siden, på et julebord på Kapplen Dam. Ja. Og jeg var ikke klar over at du skulle komme ut med noe pulsbok, jeg. Men jeg har hørt om det før. Og så ble vi da sittende egentlig lenge og gnukke og gnu på klokke og dyppedingsa og åreringa og alt mulig rart. Og nerde på det her julebordet.
Ja, ja, det er hyggelig.
Og da fant vi ut at du måtte jo selvsagt komme og være gjest her nå når du har utkommet med ny bok. Mm. Gratulerer.
Takk for det. Jeg har faktisk fått hentet den i dag til og med, så jeg har ikke sett den før i dag.
Det blir spennende, spennende å bla i. Det er noe annet. Jeg har jo sett manuset ditt på skjermen. Det er noe annet å sitte og holde det og bla i det. I ekte bokform.
Ikke sant.
Er det litt stasende følelsen av å holde det i handen?
Det er det. Første gangen du ser boka som du liksom en gang bare var en idé i hodet ditt, og så er det blitt et levende produkt liksom. Så det er jo liksom som et, jeg håper å si, nå føder jo ikke jeg barn, men det er jo nesten litt, det er liksom barnet ditt da, som plutselig er der da. Før det så har det bare vært i tankene dine, og du har jobbet med det, og fundert og skrevet, men der plutselig så dukker den opp i levende livet liksom. Mm.
Ja, det er litt sånn, samme følelsen, i alle fall når ungene blir så store at de, du skjønner at de kom gjennom deg, og at ikke du eier deg kan kontrollere deg, fordi du er på en måte litt sånn allmektig, helt til ungene kommer i en viss alder, og kan styre både hva de skal ete og tenke og mene. Men så skjønner du at just disse menneskene kom gjennom deg for å leve sine egne unike liv. Og sånn er det jo med bøker, i det de kommer ut på markedet. Så er ikke det ditt lenger. Da er det alt etter hvordan det blir fortolket av lesere og folk der ute.
Ja, så det blir jo spennende.
Et voksent barn på egne bein.
Ikke sant? Plutselig skal andre se barnet, ikke sant? Mm. Så det blir jo veldig spennende møte med de som faktisk skal bruke den, da. Mm. Så, men heldigvis under prosessen med å skrive boka, så har det vært en sånn testgruppe med opp til 200 personer som har lest manus underveis og kommet med tilbakemeldinger og
du har ikke syntes det har vært stressende med så masse input i forandre?
Nei, for at det håper jeg, heldigvis har det vært lite korrigeringer. Da. Så det har stort sett det, vært liksom, ja, du er på rett spor, denne formuleringen er bra, eller ja, vi skjønner hva du mener, det er enkelt nok, det er lærerikt nok egentlig, sånn at det har nesten mer vært enn sånn, ja, du er på rett spor egentlig. Mm. Bortsett fra noen få, men de har ofte vært de nyttigste. Ja. De som liksom ikke bare gnir deg med håren, liksom, men de som påpeker ting som er feil og sånt. Nå, og det har vært veldig nyttig, men det har ikke vært så mange av dem, men nok av dem til at jeg tror at det har gjort boken mye bedre. Og ikke minst så, i boka så vil du jo finne deres erfaringer spredt gjennom boka.
Ja,
det så det er ikke bare fint. Mine ord, men også mange korte og noen litt lengre, innspill som av deres egne erfaringer. Mm. Og det viser jo både to ting. Da. Det viser både at det er felles for de fleste, mye av det som slår ut på målerne, på pulsmålerne, men også at det individuelle forskjeller. Mm. Sånn at det gjør dette verktøyet til noe som viser hvordan du kan bli bedre, og ikke hvordan bare et gjennomsnitt av befolkningen kan bli bedre, sånn som vi ofte må forholde oss til som mm. leger. Da.
Ja, ikke sant. Ja, mm. nå føler jeg at jeg må være litt sånn konkret her, fordi at nå snakker vi bare om puls, og i boka di, som nå er kommet ut, som heter Pulskuren, så forteller du da trinn for trinn, hvordan vi kan bruke pulsklokke, for eksempel en Garmin-klokke, eller smarttelefon, en sånn typisk åra-ring, forskjellige duppedingser egentlig, til å bli bedre kjent med kroppen vår og få bedre kontroll på stressbalansen og det autonome nervesystemet vårt, ikke sant?
Ja, det stemmer.
Og det det du skal formidle, eller det du formidler i den boken?
Det det jeg snakker om, hvordan vi nå faktisk har en slags fartsmåler på det autonome nervesystemet vårt via pulsmålerne. Sånn at, og det jo helt fantastisk at det faktisk finnes, og at det så lett at vi, mange av oss har det allerede, ikke sant, på hånda, og lett tilgjengelig og billig, og ikke minst at det gir kontrollen over den delen av helsa til deg selv, og ikke til behandlere eller leger eller helsevesenet. Du sitter på en måte på nøkkelen til å måle dette her selv.
Mm. Når jeg skrev, jeg kjøpte jo denne Garmin-klokka mi i, var det mai eller juni? Jeg satt og jobbet med HRV, og skrev om, og leste, og nærde meg inn i heart rate variability, og den balansen i forhold til fordøyelse, når jeg satt og jobbet med den boka som jeg kommer ut med da, litt lenger ut på våren her. Og da kjøpte jeg Garmin-klokke, og jeg ble helt sånn, jeg tror flere av de tidligere podcastene som var spilt inn i sommer, så tror jeg jeg nevnte flere ganger også, fordi det var så spennende å se hva som, jeg ble veldig overrasket over de funnene på hva det var som faktisk stresset meg. For jeg hadde en forestilling om at jeg jobber veldig mye, legger meg sent, har et veldig sånn driv i meg som jeg alltid har hatt, bare må utforske, finne ut av ting, gjøre masse. Av og til kan det virke nesten litt sånn tvangsmessig. Hadde sikkert fått en diagnose hvis jeg hadde vokst opp nå i disse dager. Og så så jo jeg på denne her Garmin-klokka at jeg trodde at det var jobben min som stresset meg, men utifra den så er det, det høres helt forferdelig ut, men det er familien min. Når vi er alle samlet, og jeg holder på å lage mat, og det er masse sånn tja-tja-tja-tja-tja-tja at og frem, litt roping, og kan du gå tur med Buddha? Og, nei, ikke finn noen unnskyldning. Den tilstanden der, da har jeg et skyhøyt stressnivå, helt sånn oppi. Men når jeg sitter og skriver, holder foredrag, spiller inn podcaster, så ser jeg at alt er helt sånn i flow, helt fint. Alle målinger er helt rolige og fine.
Ja.
Og det ble jeg veldig overrasket over.
Ja, og stort sett, altså når man bruker de målerne, så er det jo overraskelse på rekke og rad om hva som egentlig stresser oss.
Mm.
Og jeg har jo samme erfaring som deg. Jeg kan ha legevakt på søndag som var nå, hadde jeg legevakt med 55 pasienter. Jeg jobbet fra 8 til 23.
Oi.
Stort sett i parasympatisk, rolig modus hele vakta, bortsett fra at når jeg spiste 3 pølser, da gikk det opp et par timer i forbindelse med det. Og dagen før, hvor vi hadde hatt et avslappet sånn julekalas, holdt jeg på å si, sitter i sofaen, folk kommer og går litt, du snakker rolig og spiser godteri og kaker og snop og lakris og sånt nå, skyhøyt stress.
Ja.
Og hvis du hadde spurt meg før jeg begynte med målingene, hva av de to dagene var stressende, så ville jeg selvfølgelig sagt legevakta.
Ikke sant?
Og så viser det seg faktisk at å sitte i sofaen og spise godteri var en mye, mye større belastning på systemet.
Ja.
Og sånn som i dag, ikke sant? Hvor jeg i går spiste lasagne, stress langt utover natta.
Mm.
Avsluttet måltidet, kanskje 6:30. Stress for kroppen helt til 3-4 tida i natt.
Så då är ju lösningen att man ska sluta äta, men man kanske finna ut och då blir du nyfiken. Vi satt och pratade om det i stad för gick på, sant? Var det salt, var det vete, var det gluten, för du har ju testat det och du vet att du inte har något utslag på gluten eller mjölk. Så vad är det? Kan det vara kombinationen?
Vad är det som gör det ikvant? Ja. Så då identifierar du vissa typer mat som du då vet att kommer till att tär på dig, ikke sant? Och som du kanske kan undgå eller hvis du är på ett ställe där det är det som är maten så kanske du spiser lite mindre av den. I vart fall så är det väl vill du aldrig tänkt på det som stress. Hvis du hade spurt folk vad är det som stressar dig så har vill inte tänkt på mat eller sömnmangel eller snus eller alkohol. De ville tänkt på en slags uppjagethet i tiden vår på något sätt. Och vara hastig. Men det som ser ut till att stressa oss mer är dessa faktorer här då.
Ja.
Och som är såna osynliga ting som tapper oss för krafter då.
Men för vi går vidare på lite för jag vill gärna snacka lite om dessa här som tapparna som vi kanske körde trött var det men kan du säga något om dessa dypdingsarna som jag kallar det för? Vad är det vi snackar om? Vad är det som måler dingsar?
Det som de måler är tillstanden i det autonoma nervsystemet.
I för exempel en Garmin-klocka.
Ja. Sånn at det måler pulsvariasjonen, ikke pulstallet i seg selv, men variasjonen mellom de ulike hjerteslagene. Og det som kjennetegner et stressmodus, at du i sympatisk stressmodus, det er at pulsen slår jevnt som en klokke. Hvert slag vil hjertet gjøre maksimalt ut av, på en måte, for å kompensere for at du nå må mobilisere krefter. Når du i avslappet modus, restitusjonsmodus, så vil du øke hjertefrekvensen når du puster inn, og når du puster ut, så vil hjertefrekvensen senke seg. Det kan kanskje gå fra opp til 80 i minuttet på innpust, og kanskje 60 i minuttet på utpust. Så den variasjonen vil være der, og det det som disse målerne kan plukke opp og kan fortelle deg, i vilken grad är du i stressmodus eller vilemodus? Och vi är ju lagt från naturens sida och vara ganska stora delar av dygnet i vilemodus. Så när de fäster slike klockor på jägare och samlare så ser de att de är i jaktmodus kanske 2-3 timmar om dagen i moderat bevegelse. Och resten av dagen så slappar de av. Och sover när det är mörkt, ikke sant? Länge och spiser bara när det är lyst. Og det som vi da har gjort i vår moderne livsstil, som vi alle har ventet oss til, å rett og slett å overbelaste systemet, sannsynligvis både med sånne høystresstilværelse en del av døgnet, men også at vi ikke kommer oss helt ned i lavgir på en måte. Vi har liksom sluppet gass, men fortsatt i fart da. Og disse målerne på en måte en slags fartsmålere for fysiologien vår, at vi får et tall på hvor høy fart holder jeg for øyeblikket, og det nok en nedetid til at kroppen får restituert seg. For det jo en masse arbeid i cellene som gjøres på dagtid, som det trengs å ryddes opp i på natta og i hvileperioder. Da. Og mange av de sykdommene som vi behandler, man sier at det opp til 80%, noen sier mer og noen litt mindre, og sykdommene har en sammenheng med stress da, i denne brede forstanden av stress. Da. Så dermed så har vi jo faktisk noe som kan, et mål som kan virke for forebyggende helse, sånn at vi slipper å bli syke. Fordi at det veldig få av de sykdommene som vi behandler som uunngåelige, eller som som en slags loddtrekning, livsstilssykdommer, det egentlig omtrent alle sykdommene som vi har, som enten utløses av livsstilen, eller som preges hvor livsstilen spiller så mye inn på den sykdommen at man kan dempe symptomene veldig med en bedre livsstil.
Du har jo du har vært mer enn 25 år, du har vært lege. Du har jo,
nesten 25 år.
Nesten 25 år.
Fra 98, ja.
Og da vil jeg tro at dette bildet har forandret seg litt. Hva er det som er en livsstilssykdom, eller hvordan har dette endret seg?
Det har endret seg selvfølgelig ved at det har blitt mange flere overvektige, det har blitt mange flere inaktive.
Hva skyldes det?
Ja, det skyldes nok mye skjermer. Altså, jeg fikk jo min første datamaskin, som det heter, i 1996, og begynte som lege liksom, i 98. Mm. Slik at det er jo blitt mye vanligere at man jobber hele dagen foran en skjerm, og så etter at man har jobbet foran en skjerm, så er man sliten, og da setter man i sofaen foran en annen skjerm. Sånn at de som jeg ser oftest da, på legekontoret, det er en... Ja, man ser det med en gang at dette er ikke folk som er i en metabolsk balanse, da, kan man si.
Mm. Det gjelder jo nesten hele den norske befolkningen. Det er veldig få som har aktive yrke, der du er i fysisk vigør hele tiden.
Ja, jeg mener du har lest at om type på 70-tallet så hadde 10% av befolkningen en kontorjobb.
Ja.
Og nå er vel nesten motsatt.
Jeg satt så på sånn strandbilde fra 50-tallet her i Norge, og det var bare slanke mennesker på den stranden.
Ja. Og nå kommer jo foreldre med slanke barn og lurer på om det er noe galt.
Ja.
For de er ikke sånn som de andre barna, ikke sant? Sånn at,
er det sant? Har du opplevd det?
Ja. Og de får jo stadig høre det, du som er så tynn, nå må du spise mer, liksom, og må legge på deg litt. Så det er nok en...
Men det er jo ikke alle som... Altså, du kan være radmager og...
Ha dårlig metabolsbalanse.
Feil ernært også, ikke sant? I Norge.
Ja.
Jeg satt og åt frokost med døtteren min i dag. For etter jeg kom i den overgangsalderen, så merket jeg hvordan hormonene mine tullet med vekta mi. Og så bare på veldig kort tid så kan jeg øke 2-3 kilo. Og der ser jeg, og så ser jeg på hunden, og hun er jo tynn som en strek, men hun eter jo veldig godt hjemme i alle fall, hun eter noe masse rart også, men hjemme eter hun godt, men hun har alltid et veldig lite. Så selv om hun eter godt, så eter ikke hun mer enn hun har den naturlig innebygde følelsen av hvor tid hun er nok, har fått nok.
Akkurat det er datteren min nå. Har sannsynligvis veid omtrent på millimeteren det samme gjennom hele barndom og oppvekst, på alle bilder vi har tatt fra alle år, så ser den omtrent like ut. Og gjennomgående når hun er hos legen, og du er tynn, liksom, blir liksom tenkt, og da blir jo de litt engstelige, ikke sant? Det er for tynn, men hun er nok den i familien som på mange måter har, i hvert fall i forhold til vekt, da, har det rette. Vi andre går litt mer opp og ned. Jeg går ikke så mye opp og ned lenger etter at jeg begynte med tidsbegrenset spising. Så nå er jeg stort sett... Det er bare en kilo jeg varer opp og ned mellom, men jeg har jo tatt av 20 kilo fra jeg var på det meste.
Med det grepet med periodisk faste?
Det var før det, det var noen grep før det, men det som gjorde at jeg gikk ned kanskje de siste 5-6 kiloene og slapp å bry meg så mye om det eller tenke så mye over det, det er tidsbegrenset spising. Så jeg spiser stort sett mellom 12 og 6, og kanskje strekker det til 11 og 7. Og så kanskje en eller annen fest eller en spesiell anledning utenom det. Da.
Ja.
Men så godt jeg kan, så bruker jeg det spisevinduet hver dag.
Ja, det gjør jeg også. Men ikke på dager, sånn, når vi var på det julebordet for eksempel. Når jeg da har stresset kroppen min, og jeg bruker etter sand mellom cirka 11 og 7, av og til 10 og 7, den 8-9 timer spisevinduet. Og når jeg da har stresset eller sover veldig dårlig en natt, så klarer ikke jeg, for det gjør jeg, når jeg har vært ute på rall da, sånn som når vi var på julbord, så greier ikke jeg å bare legge meg og lukke øynene og sove. Jeg er ikke skrudd sammen sånn. Så da sovner jeg kanskje når klokka er sånn 2:30. Så da får jeg til et par glass vin, så blir det da for lite søvn. Og da kan ikke jeg gå til klokka 11-12 dagen etterpå, hvis jeg våkner 7 da, så greier ikke jeg å gå. Da er jeg så frynset at da trenger jeg mat for å roe meg. Men jeg har jo opplevd at det med periodisk faste har... Jeg har ikke blitt tynnere av det, men jeg har blitt roligere av det, mentalt. Jeg har blitt, og fått et mer stabilt blodsukker, en følelse
blodsukker.
Av det.
Ja. Og også, altså, nå handler jo boka om pulsmålere, men også å bruke kontinuerlige blodsukkermålere har jeg masse nytte av.
Har du gjort det?
Ja.
Er det sånn runding som du fester på
Liten
armen?
Liten runding som du fester bak på armen, som du tror skal være vondt, og så lurer du nesten på om det skjedde noe, eller om det var noe gærent med mekanismen, for at du kjenner ingenting.
Får man kjøpt det i Norge?
Ja. Freestyle Libre 2 heter disse. De får du kjøpt. Hvis du søker på nettet, så får du kjøpt de.
Er det dyrt?
Jeg kjøpte faktisk senest i dag tidlig. Det koster for en måned, så koster det 1300 kroner.
Og da fester du en dings på som er fast der i en hel måned?
Ja, det er to stykker, så det er 14 dager på hver dag.
Ja.
Og da ser du, og så kobler du til telefonen, og så ser du blodsukker gjennom døgnet. Så utrolig nyttig og virkelig øyeåpner, altså, for da ser du at bare to sånne konfekter går rett I blodet.
Ja.
Det smekk så opp inn I blodsukker liksom, og spiser en brownie liksom, som jeg gjorde, jeg spiser to brownie en eller annen ledning, opp I 15 liksom. Og jeg har ikke sukkersyke. Men, og det vil nok stabilisere humøret veldig å ha et jevnt blodsukker.
Mm.
Og det har vi naturlig når hvis vi lar være å spise sånn hele tiden opp og ned og tro at vi har lavt blodsukker og så spiser mer, så blir det en svingstang. Og der ser jeg på når jeg spiser pizza for eksempel, så jo blodsukkeret som berg- og dalbanen I flere timer etterpå. Opp og ned, opp og ned, opp og ned.
Mm.
Så det veldig mye å lære av. Og nå det jo sånn at insulinresistens jo noe av det største problemet bak de fleste sykdommer. Altså insulinresistens gjør at ikke cellene får inn blodsukkeret.
Mm.
Så blodet fullt av glukose, der hvor det ikke skal være, og være litt klisset og tettere enn blodårene. Og så kommer det ikke nok glukose inn I cellene der hvor de skal være da. Så det reduserer også kvaliteten på cellenes arbeid. Da.
Mm.
Og en insulinresistens, det kan man se, sier de, 17 år før man får diabetesdiagnosen I snitt. Da. Mm. Sånn at du vil jo lenge, dermed så vil du kunne unngå å få diabetes og metabolsyndrom, som jo et kjempeproblem, og som jeg vil anta at på en vanlig dag på legevakt eller legekontoret, så vil jeg anta at 60% av dem I hvert fall har en eller annen grad av metabolisk syndrom som etablert, og som da kunne ha vært identifisert 10 år før.
Mm.
Så,
du tenker at for eksempel, hva det du anbefaler hvis du skal velge en duppedings? Til å hjelpe deg til å måle puls og finne ut mest mulig av om din egen kropp.
Ja, det ikke noe tvil om at det Garmin-klokkene som best på å identifisere hva I løpet av døgnet som stresser deg og roer deg.
Mm.
Det de som har det beste produktet på det. Nå skjer det jo så mye på dette området,
ja.
At det en vild kamp på en måte, nå ja. Som så mange har oppdaget dette her.
Og for den åreringen har jo også stadigvæk nye oppgraderinger og nye funksjoner og ditt og datt og ditt, så det kjemper vel om å vinne markedet disse her ja. Gigantene. Men det ikke alle disse Garmin-klokkene som har, for det du skal jakte på jo...
Body battery,
ikke
sant? Det har alle.
Og det, når det står at den har både... Nei, har den
jo,
alle nå?
Det I hvert fall nå. I hvert fall de som I salg nå, så det ingen okay. som ikke har det.
Ja, for når jeg kjøpte min I mai, så var det jo mange som ikke hadde den. Eller mange ja, var det ikke,
ja,
men
det
jeg måtte I hvert fall
Vivo,
spesifikt.
Ja, de har disse her ja, Vivo Aktiv, ja. Har nok ikke det, men alle bortsett fra de har det.
Jo, Vivo så. Aktiv har det, den tynne smale.
Mm,
ikke den?
Det Vivo
det var den
Smart.
Jeg hadde. Det Vivo Smart, ja.
Ja.
Dette der vet du bedre enn meg, det helt sikker på.
Så, men I hvert fall de aller fleste av dem, det jo bare å sjekke, så helt ned til da, det koster vel en 1500 kroner for en stiken, og hvis man synes at det mye, så det på finn.no, så det jo nærmest gibort pris, vil jeg tro, på brukte som sikkert like fine.
Du har en...
Jeg har en Fenix 7, og det litt for at det en lommelykt på den med rødt lys, som gjør at det lettere for meg å finne veien, ikke sant, hvis jeg skal opp og do på natta uten å få veldig kraftig lys. Og så driver jeg med, jeg seiler, sånn at da det veldig greit å ikke ødelegge nattesynet da. Så det grunnen til at jeg har en sånn litt større klokke, og så lades det kanskje en gang I måneden.
Ja, du må ikke lade den en gang
De koster jo mye mer, de koster jo liksom 10 000 da.
Okay.
Men man trenger ikke gå så høyt I pris.
Nei,
men da det også en del tilleggsfunksjoner, det jo ikke uten grunn at den koster mer, så at når det gjelder vurdering av treningsevnene spesielt, og pulsvariasjon og en del ting, så jo den veldig god. Altså hvis du har gjort en treningsøkt, så forteller den deg, ok, så og så lang restitusjon trenger du nå før neste økt. Og du kan stå på morgenen, ikke sant, så ser du at, ok, I dag treningsevnen min null, ok, da dropper du den timen, og så kanskje tar du 20 minutter meditasjon I stedet for. Mm. Og så tar du den roøkta eller styrkeøkta dagen etter.
Men det får du spesifikt tilbakemeldinger på med den klokka der versus den litt billige versjonen som ja. Jeg hadde da?
Ja, okay. Det vil du nok ikke få på den andre, nei.
Nei.
Så, og det utrolig nyttig, synes jeg da.
Mm.
Så, for det gjelder å trene, altså trening skal også doseres, sånn at det mange som trener for mye også. som trener mye, og da går du jo glipp av gevinsten på det, for at du begynner å trene før kroppen får restituert seg og bygget seg opp sterkere, så setter du en ny treningsøkt, så du bryter deg bare ned egentlig. Mm. Sånn at den beste treningsmengden, sier de, sånn helsemessig, for hjernehelse og for longevity på en måte, med livslengde, så snakker de 45 minutter med moderat aktivitet, tre ganger i uka. At hvis du gjør noe mer enn det, så får du ikke noe gevinst, og hvis du opp mot 10 timer i uka med litt hard trening, så faktisk det dårligere enn å ikke trene i det hele tatt.
Men jeg var på et annet julebord også, ikke bare på Kaplan Dam sitt julebord med deg, men et annet et. Og da satt jeg vis-à-vis en dame som jeg aldri møtt før, og hun altså den mest veltrente 50-åringen jeg har sett i hele mitt liv. Men så tenkte jeg at du må jo være også genetisk, fordi at jeg har ikke sånn overarmer, aldri vært i nærheten og hatt sånn muskuløs kropp nok en gang. Men så fikk jeg treningsprogram med henne, da, som hun gjorde 3-4 ganger i uka, og da skjønte jeg at det her er det jo en grunn for at dame har muskler, fordi det er så masse, jeg har ikke trent på en gang nok en gang i mitt liv, så det henger jo sammen på en måte. Men er det slik at de fleste er jo inaktive, så for de fleste, hvis man får en Garmin-klokke da, til å begynne å bli bevisst på hvorfor vil vi egentlig ha en Garmin-klokke? Er det for å motivere oss til å se på den livsstilen vi har for å forstå bedre hva vi trenger?
Ja, det som min erfaring med de som har kontaktet meg, så det egentlig de som holder for høy fart, ja, som trenger å bremse, og de som inaktive, de vil vel knapt nok ha et slikt instrument. Sånn at,
de vil ikke ha det?
Nei, det har ikke vært mye storm av dem, nei.
Har du foreslått det for noen gang?
Nei, de har så mye motstand mot endring, at de som allerede er så, altså man vet hva som er lurt å gjøre. Mm. Så hvis du allerede er blitt på en måte voksen, og likevel beveger deg lite og inaktiv og spiser feil, så tror jeg ikke en klokke på en måte nødvendigvis vil være noe for å motivere dem. Så det er ikke de som er målgruppen egentlig. De vil ha veldig nytte av det, men jeg tviler på om noe kan få dem ut av sofaen da.
Men sånn som hun dame som var så veltrent, hun egentlig overtrent da?
Mest sannsynlig.
Men hun elskte det, sa hun. Det var det beste hun visste.
Ja, ja. Så det er jo avveininger, for at det som gir deg best kondisjon og styrke, er ikke nødvendigvis det som gjør at du får best helse og lever lengst. Sånn at, og det kan du sikkert tenke på, hvis du tenker på idrettsutøvere, er det sånn at du ser at de blir veldig gamle?
Mm.
Ja, nei.
Nei.
Det er ikke det.
Det ser de som ut blir som gamle, en sånn verdrøm mens de lever.
Ja, de som blir veldig gamle, eller folk som er aktive, og bruker hodet sitt og har et meningsfulle liv, og som har en evne til å finne ro. Mm. Sånn at du vil se på en måte Arne Næss på sin tid, Olav Thon nå, ikke sant, David Attenborough, du kan se dronning Elisabeth og mannen, altså du ser at det er litt sånn typisk. Jeg skriver masse dødsmeldinger, ikke sant, i jobben som lege. Jeg skriver kanskje, jeg tror i år så jeg skrev 40 dødsmeldinger, og det færre enn det jeg pleier, så at jeg skriver i hvert fall 50 pluss dødsmeldinger i året, og hvis det er noen som er mer enn 90 år, og jeg vet at de har fungert godt inntil det siste, så spør jeg jo mer om hvordan har de fått til dette her, og da er det jo gjerne det, at de har ikke trent noe spesielt, de har ikke drevet med det, men de har beveget seg jevnlig, og de har hatt et godt humør, de har hatt et sosialt nettverk, de har gjort egentlig det som Blue Zones-bøkene til Dan Buettner sier at de som lever lengst gjør. Mm. Sånn at de er på en måte enkelstående Blue Zones-tilfeller, da, kan du si. Da.
Jeg var på Sardinia for å oppsøke for en av disse her spotsa, Ikra og Sardinia, så var jeg på denne øya da, og reiste over på den der østsida, der det var spesielt, det var helt sånn spesiell natur, det var nesten sånn, det var en sånn egen energi der. Jeg lurer på om det bare, det, altså det var et eller annet energien. Det var veldig fint akkurat der.
Akkurat der, ja, for jeg tenkte jeg hadde lyst til å ha en fotokurs der, ok.
Men akkurat i det området der, der
ja, for det er et spesielt område på øya hvor det er, og det har mye sammenheng med at de må bevege seg mye for å, gjette geiter og, og sånt. Og det, mange av de stedene er det faktisk menn som lever lenger, for de går mer.
De går mer, ja. Og så er det det som jeg synes også er litt interessant å se, fordi at det er jo egentlig ganske ulikt kosthold på disse her ulike Blue Zone-plassene. Men det de har til felles, det er jo det her fellesskapet, det samholdet i hva det heter på norsk da, samfunnet, community igjen. Altså at de er veldig tett sammenvevde, både unge og gamle, og de gamle har en funksjon. I vårt land så har jo ikke eldre folk en funksjon lenger. Husker mamma flyttet nedover hit. Hun er jo særdeles erfaren og velutdannet. Hun fikk ikke jobb her i Hole kommune. Da var det jo en ung dame som fikk den jobben. Jeg tenker, gud, for noen tullinger som ikke ansatte hun. Hun kunne ha jobbet, du har hatt en stabil arbeidskraft, i hvert fall i 15 år fremover i tid, med et menneske som virkelig vil satse. I stedet for så føler jeg at jeg må satse på hun. Nå høres du jeg veldig sånn her. Det kan høres veldig feil ut, det må jeg bare si i forkant, men det satser jo på en ung dame som da fødte tre barn, hun var jo ikke på jobb de neste 5-6-7 årene. Ja. Så der, men det er jo fordi at jeg vil satse på unge arbeidskraft og ikke gamle, for jeg har ikke noe verdi, det var det som var poenget mitt nå, det var ikke å være sånn her kvinne-seksistisk.
Og det som er interessant med Blysons-prosjektet til Dan Buettner er jo måten det er gjort på, som er så enkel at jeg vet ikke hvorfor, det er jo typisk at det ikke er en lege som har funnet ut, at liksom ok, i stedet for å forske på liksom 3000 folk, da, og finne ut hvem er det som blir frisket og lever lengst, ok, la oss heller starte i andre enden da, med de som lever lengst og er lykkelige og er friskest, og så se hva de har gjort. Altså reverse engineering. Og det som sagt da, som han har funnet ut med Blue Zone, så er jo det samme som jeg ser på legekontoret. Og de samme tingene som hjelper dem, ser man da i pulsvariasjonen. God søvn, Et riktig kosthold, passe med bevegelse, sosialt samvær, meningsfulle liv, evne til å finne ro og hvile, det synes da på verdiene. Så det skulle vært interessant å feste målere på dem da. Det er jo mulig han holder på med det, vet ikke.
Ja, veldig. Men apropos kosthold og disse duperingsene, fordi at vi lever jo også i en tid der vi krangler veldig om hva som er den riktige maten å ete, på ganske høyt nivå, driver man og slår hverandre med klubbet. Hva skal vi ete? Og du så jo også her nå med den lasagnen du spiste i går, at her er det et eller annet som ikke stemmer.
Ja.
Så det som en Garmin-klokke kan hjelpe deg med å finne ut av, det er jo, for det som jeg tror, det er at det er veldig individuelt, hva vi trenger og hva som er riktig.
Ja.
Og det kan jeg, den klokka hjelpe deg med å finne ut av. Så selv om naboen sier at lasagne er det som har reddet livet mitt, og du, så ser du at den lasagnen den gjør at jeg har skyhøyt stress langt utover natta. Så da er ikke det løsningen for meg.
Ja.
At du får den individuelle hjelpen da, til å finne ut hva er riktig for meg. For sånn som jeg da, som har trodd at oi, jeg tror jeg jobber for hardt, så derfor må jeg være mer inne og bruke mer tid i lag med familien min, og så er det det som stresser meg mest. Da er det i hvert fall ikke jobben jeg skal gjøre, skal ta vekk da, hvis jeg skal ha det bedre.
Ja.
Og det som jeg synes også var veldig interessant å se med meg, det var jo at jeg var mye mer aktiv enn jeg trodde, i mitt bar med å leve rundt omkring her.
Bare med å leve
her,
og gjøre ting, og det er nok noe med at vi har, sannsynligvis begge, vi har litt sånne lett triggbare nervesystemer, vi blir ivrige, vi gjør mye.
Nysgjerrig vil finne ut av
masse. Nysgjerrig vil finne ut av ting, har liksom på en måte 15 vinduer oppe, ikke sant, foran oss hele tiden, med prosjekter og ideer og ting å tenke på og finne ut av, ikke sant? Og frem til jeg begynte med disse målerne, det er 3 år nå da jeg har målt hver dag, egentlig, med forskjellige instrumenter, kanskje 5-6 forskjellige instrumenter, så var jo den store overraskelsen at jeg i det hele tatt var stresset. Fordi at på medisinstudiet, og som lege, så har vi bare hørt om det sympatiske nervesystemet som fight, flight og freeze. Og jeg er aldri, altså jeg er nesten for lite redd, på en måte, og for lite negativ stressa. Sånn at da tenkte jeg åpenbart da, at det må bety at jeg hele tiden er i parasympatisk modus.
Ja.
Så at når jeg så på disse målerne at jeg gikk rundt i fyr og flamme, bortsett fra akkurat mens jeg sov, liksom, så var det en kjempeoverraskelse.
Ja. Du trodde rett og slett at du var mye mindre stressa enn det du er.
Ja, ja.
Bare fordi at du har andre ideer om hva stress er enn det som faktisk er stress.
Ja.
Men la oss snakke litt om det da. eller aller først så vil jeg spørre om du snakket om skjerm og inaktivitet, men kan den bli akkurat nå så har jeg latt min datter låne min Garmin-klokke, og så har jeg rotet vekk åreringen min, så nå har jeg ingen duppedingser i sving. Mm. Og på en måte så er det litt befriende, fordi at jeg har nå hatt disse duppedingsene og brukt dem så lenge at jeg ser noen helt tydelige mønster av hva det er som plager meg mest. Ja. Og det som er min svakhet på alle plan med skjermen, det er at jeg har ikke en teknologisk intuitiv forståelse av, altså en intuitiv forståelse av teknologi. Så jeg tror nok ikke jeg har benyttet meg av hele det potensialet som ligger i det verktøyet en Garmin-klokke er da. Det er sikkert masse funksjoner som jeg kunne satt meg inn i og fått masse nytte av og forstått hvis jeg hadde satt meg grunnigere inn i verktøyet jeg har brukt. Så jeg har jo bare mest målt søvn. Synes det har vært morsomt å gå inn og se hvor mye djup søvn jeg har, så ulike nivåer av søvn. Mm. For det ser jeg en veldig tydelig markør, at når jeg har nok djup søvn, så har jeg en mye bedre dag dagen der etterpå. Ja. Det ser jeg et veldig sånn tydelig utslag på. Jeg får komme raskt ned i djup søvn hvis jeg lever sånn som jeg vet jeg bør gjøre, også fordi Garmin-klokka har lært meg det, mm. at det å ete sent, det gjør at jeg ikke faller i dyp søvn, jeg får ikke nok dyp søvn. Alkohol, det er rottegift for min kropp. Mm. Altså, mye verre enn jeg hadde trutt. Altså, et glass, liksom, helt krise. Ja. Skyhøyt stress, helt forferdelig. Og disse der overraskelsene som at 10 000 skritter, de går jo jeg før, altså, de går jeg i løpet av en dag uten at jeg har gått uten på tur med bitcha. Ja, ja. Bare rundt her og høns og mat og alt dette her tjafse. Men kan en bli for selvopptatt og inaktiv av å sitte og glo ned på denne skjermen og måle alle sine handlinger og mønster? Og kan det bli et litt sånn narsisistisk prosjekt?
Jeg tror ikke det, og tvert imot så vil nok et nervesystem i balanse komme de folkene rundt deg til gode. Fordi at jeg ser jo mye som lege at noe av det som stresser folk er andre folk som er stressa, ikke sant? Og som er ute av balanse. Så sånn jeg tror nok at hvis han får orden i nervesystemet sitt og fysiologien sin, så kommer det både en selv og folk rundt til gode. For da har man mer overskudd, fordi at pulsvariasjon har også en kobling til viljestyrke og overskudd, sånn at de kan jo se for eksempel hvilke alkoholikere blir fristet til å ta en drink. Det kan de måle ut fra HRV-en.
Hvordan er det?
Nei, hvis du har dårlig HRV, så har du lav viljestyrke. Altså, ja. du er langt nede på bensintanken, på en måte. Sånn at, og det er jo derfor butikken har alt godteri på slutten av handleturen, ikke sant? For at hvert eneste valg gjennom hele handleturen senker på en måte antall avgjørelser du har inni deg på en måte, da. Og viljen til å stå imot en fristelse.
Ja, tenk det. Erik Hekseberg, en tidligere gjest her, han sa at det burde vært satt på bakrommet i 20 minusgrader og skjermet oss fra det, i stedet for å legge det frem.
Ja, og sånn som jeg sa, ikke sant, at jo, skjermet var noe av grunnen til overvekten, sånt, men det er jo klart at ultraprosessert mat, og det at når du kommer inn i en butikk, så er det jo kanskje bare 1% av det som jeg ser i butikken som faktisk man kan spise, da. Og særlig hvis du skal spise noe i fart, da snakker du jo, da må du spise et eple eller pære eller noe sånt, nå, eller noen nøtter, men det aller meste er jo forferdelig for kroppen vår og tarmbiotaen, ikke sant, som vi bare for 10 år siden flirte av når folk snakket om det.
Ja.
Så hele medisinen har jo endret seg i full fart bare de siste 5-10 årene, og jeg ser jo at mange av legene henger jo ikke med.
Nei.
Så du er nødt til å ha oppdatert deg ordentlig de siste par årene, skal du ha fått med deg den eksplosjonen som er i kunnskap på disse områdene her, altså, med epigenetikk, med hvordan trening virker inn på hjernen, hvordan tarmbiotene virker inn på immunforsvaret, og alt dette her er koblet til pulsen på en måte, ikke sant? Alt dette her har en kobling til hvordan hjertet fungerer og hvordan pulsen er, sånn at det å måle pulsvariasjon er på en måte en slags minste fellesnevner for mange forskjellige systemer som henger sammen, da.
Mm.
Så det er jo det som er interessant, da, at HRV er et tall på graden av på en måte tilgjengelig immunforsvar, altså hvor godt balansert er immunforsvaret ditt. Og de ser jo at 9 av 10 sykdommer, de 9 av de 10 dødeligste sykdommene i USA, har en sammenheng med HRV, eller pulsvariasjon, da. Så det jo kanskje det viktigste målet egentlig vi leger har, og ikke minst så det da et mål på forebyggende helse, for at de fleste målene vi har, det mål vi har etter at folk har blitt syke. Da, kan vi, da ser vi det, men det jo for sent.
Så symptombehandler vi det?
Ja, så skjuler vi det med medisiner. Og ofte så spør vi oss liksom, det fysisk eller psykisk, men da det at jeg tenker at det fysiologisk? Mm. Fordi at hvis du i fysiologisk ubalanse, altså kroppen stresset og overbelastet, så vil du få fysiske symptomer gjennom kanskje smerter og migrene og vondt i magen og forskjellig. Og så vil du få mentale symptomer i form av depresjon, angst, ubehag, hjernetåke og så videre. Og så egentlig grunnen fysiologisk. Så om du gir smertestillende, eller om du gir depresjonsantidepressiva, så har du ikke løst det problemet som kanskje ligger i at den fysiologien din, den grunnleggende fysiologien din, i ubalanse. Mm. Enten overbelastet eller underbelastet. Og de fleste har nok underbelastede fysiologier, beveger seg for, ja, at de beveger seg for lite, de har for få ting som tenner dem på en måte. Altså man snakker om å bli utbrent, og jeg vil tro at det nok en større tendens for eksempel blant dine lyttere til at folk har blitt utbrent på en eller annen periode. Mens de som vi jobber mest med på legekontoret har jo ikke engang blitt påtent, ikke sant? De har jo ikke fått fyr på seg.
De har ikke aktivert.
De har ikke blitt aktivert, på en måte.
Nei, det overrasker jo meg, sant? Fordi at jeg holder jo kurs i eterisk oljebruk, og jeg har, har flere hundre, kanskje enda mer, tusen kursdeltagere nå etter hvert, og jeg har jo laget mange oppskrifter og formidlet ofte dette med hvordan du kan bruke eterisk olje til å roe deg ned. Sånn som for eksempel frankincense, som øker evnen til å puste djupt, en type som meditasjonsolje, som jeg bruker til å roe meg ned, lavendel som har søvndyssende egenskaper, noen av sånne krampeløsende egenskaper. Men så er det jo faktisk flere som er på kurs som trenger å bli fyrt opp, ja. Fordi de er rett og slett for flate.
De slapper av etter å ha hvilt, liksom. Det går ikke ihop.
Nei.
Så det er også det med stress. Så jeg skriver i boka at en av mine største bekymringer i forbindelse med boka er at folk skal tenke at de skal stresse minst mulig. Mm. Men det skal du ikke. Du skal stresse. Du skal holde på med et eller annet som så betydningsfullt at, at pulsen går opp og du blir ivrig og at du belaster deg. Så du må belaste hele systemet ditt, men du må bare sørge for å kompensere for det ettertid med hvile og restitusjon. Mm. Sånn at det finnes egentlig ikke noen form for dårlig stress. Selv og det kan du tenke at selv noen av de beste folka våre har jo hatt kjempestress en eller annen gang. Ikke sant? Altså, ja. De som har blitt klokest, nådd lengst, fått til mest, har jo vært gjennom kjempestressende perioder, hvor de har og det er vanskeligheter som er så store at du vil aldri funne på å sette dem foran deg frivillig. Men når du da først har klart å komme deg over de vanskelighetene, så er du jo mye sterkere på enn alle andre. Og sånn sett er det jo også i større sammenheng covid, ikke sant? Vi ville jo aldri funnet på å lage en så stor vanskelighet som covid foran oss, som preger oss fortsatt, ikke sant, etter 2-3 år. Mm. Men det som vi har lært av det, bare i form med digitalisering, at nå er alle, altså jeg holder jo fotokurs på Zoom, og nå kan jo alle Zoom, for eksempel. Altså vi er vant til å være på digitale plattformer. Vi kan ha konferanser uten å møte opp, og vi kan ha online-kurs. På vips på en måte, på 2 år, så ble hele verden bevandret dette her. Mm. Hvor lang tid ville det tatt da, uten den kjempevanskeligheten som ble satt foran oss, på en måte, som vi bare måtte forholde oss til? Så selv stresset man tenker på som negativt er bra, og faktisk, spesielt hvis man tror at det er bra. Så hvis et eller annet stresser deg, og du tenker at å nei, dette er dårlig, dette er ikke bra, så er det faktisk også resultatet. Hvis noe stresser deg, og du tenker at ja, men dette går fint, dette takler jeg, har kapasitet til dette her, så vil det samme stresset faktisk føre til at du blir friskere og lever lenger.
Interessant. Mm. Så sa du også at det egentlig ikke er noe som heter negativt stress, men de som du snakker om som er underaktiverte når de kommer til deg fordi de er inaktive, det er ingenting som fyrer deg opp, men det å et, det kanskje også sammenfallende med at den type pasientgruppe et kanskje mye ultraprosessert mat også, og det jo et kontinuerlig stress for kroppen,
ja, som negativt. Ja, så det det stress, sånn sett på kroppen, ikke sant? Og, og det å være såpass dårlig metabolsk balanse, at, at hjertet hele tiden må, må jobbe hardt for å drive kroppen.
Ligge på sofaen og pempe Pepsi Max og etter som har gått og shoppe serie, ørkesløs stressrus egentlig da. Ja. Inaktiv stressrus.
Ja, ja. Som er en større belastning på systemet. Da. Og jeg ser jo det at veltrente folk, de går jo rundt der i hvilemodus veldig mye lettere. Ja. Og det er jo kanskje en av grunnene til at kondisjon som et mål har veldig mye å si på helse og livslengde. Da.
Mm. Dårlige vaner. Fordi at du sa jo at hvis du, altså måten du tenker rundt ting på, avgjør jo også om stresset blir positivt eller negativt. Og tankene våre går jo veldig ofte i loop. Og vi tenker jo oftest det samme i går som vi gjorde i dag, med mindre vi virkelig skrur oss på å bli bevisst.
Ja.
Kan du si litt om det med vanens makt og dårlige vaner? Hvordan kanskje disse duppedingsene kan hjelpe oss til å bryte mønster?
Ja, de hjelper oss til å bryte mønster fordi at de viser resultatet, ikke sant? Sånn som jeg og snusing, for eksempel.
Hva sa du
nå? Jeg og snusing. Jeg pleide å snuse.
Ja, det
har Før det pleide jeg å røyke. Altså, jeg har gjort alle feilene i boka så grundig. Jeg har nesten gjort mest feil av alle, tenker jeg, på alle områdene.
Men er ikke det litt menneskelig? Er ikke det mange som har både røkt og snuset?
Jo da, men jeg nok, ja da.
Altså det en vanlig ting da, det ikke det, det ikke, jeg prøver ikke å unnskylde det, men det jo...
Men jeg trente jo ingenting over en periode på 15 år, jeg veide jo 20 kilo for mye, jeg brydde meg overhodet ikke for mat, jeg lagde faktisk ikke middag før jeg ble 50 år, og da snakker jeg lagde en middag, men det var sånn risgryte på en måte, at jeg, altså noe av det som for så vidt har gjort at jeg har fått gjort mye rart, var at jeg kutta ut alt som hadde med mat å gjøre. Altså alt, ingen tankegang rundt det, ikke noe tid på det, så sånn at jeg kunne bruke det på andre interesser som jeg hadde. Da. Så jeg hadde men, jo forferdelig dårlig, selvfølgelig.
Men som lege, hadde ikke du noe kunnskap eller bevissthet om det? Eller valgte
nettopp,
du
ikke sant? Så selv om jeg var lege, eller er lege, da, ikke sant? Så gjorde jeg alle disse tingene feil. Og,
hvorfor det?
Det er, for det første fordi at vi var ikke klar over hvor mye det betydde. Ikke sant? Altså, det var jo liksom sånne ordtak som at du, hvis du trener, så lever du ikke noe lenger enn den tiden du har brukt på treningen, så da er det ikke det noe vits i, på en måte. Og det var jo selvfølgelig helt Ingvar Wilhelmsen, som jeg selvfølgelig tok til meg med, ikke sant, så bra, ikke sant? Jeg
trenger ikke å trene. Du må virkelig elske å jogge hvis du har lyst til å bruke fem år på å jogge for å bli fem år eldre.
Ikke sant? Og så er det jo helt motsatt, ikke sant? Som jeg har jo litt regnestykke i boka der, hvor jeg har i hvert fall tatt noen av de tallene som viser at for hver time du trener, så får du jo 6 timer til å leve friskt, på en måte. Sånn at det er jo en avkastning som er helt genial.
Mm.
Så jeg har jo da de siste 7-8 årene snudd omtrent rundt på alt dette her. For jeg har skjønt at hvis jeg skal leve så lenge som jeg ønsker og være fullt funksjonell, så må jeg faktisk bedre alle disse punktene.
Mm.
Og jeg lever ikke noe perfekt, jeg. Jeg legger ut disse kurvene mine hver dag på Instagram.
Ja, du er.
På, ja, ja. Dr. Torkel på Instagram. Så legger jeg ut hver dagskurve, og så skriver jeg litt på, så jeg forteller hva jeg har gjort på de ulike tidspunktene. Da er det jo åpenbart for alle enhver at dette er ikke en som sitter med noe sånn superbalanse.
For du delte det dagen etter det julebordet, det la jeg merke til, fordi det, da, vi har ikke vært venner på Facebook og sånn før da, så når vi da var blitt venner på Facebook, så så jeg at du delte en post som jeg leste.
Ja, det
der du delte
på Facebook,
ja. På Facebook, ja, så delte du den der kurven din, og så forklarte for å drukke masse vin og greier.
Da drakk jeg 7-8 glass vin, det er mye sånn, altså er både hyggelig, men også litt for eksperimenter liksom, og da er det jo så stresset, så du får jo ikke noe mer stress enn det.
Hvis jeg hadde drukket 8 glass vin, så hadde jeg vært og måtte dere ha bært meg ut ifra.
Ja, ja, du bruker jo 3-4 dager på å komme deg, og det har jeg vanligvis ikke tid til, ikke sant? Altså, jeg har ikke tid til dårlige dager, sånn at jeg er nødt til å tenke litt som en idrettsutøver, egentlig, på hvordan jeg klarer å holde konsentrasjon og prestasjonsevne oppe, liksom, sånn at...
du må ikke det, men du velger å gjøre det noe med den kunnskapen du har tilgjengelig rundt
ja, her. Ja, nå kan jeg det liksom. Så før så kunne det hende at jeg liksom måtte legge meg på sofaen og var kanskje for sliten til å gjøre et eller annet og sånt, men det er sjelden nå.
Mm.
Men det merker jeg jo liksom bare etter noen glass med vin, så merker jeg at sånn var det før du verden, jeg måtte legge meg det på sofaen, ja.
Ikke men du tar min energi veldig fort, alkohol.
Ja, ja. Og sånn som brukerne av Whoop, da, som det ene båndet som jeg har, de reduserer alkoholbruken med 75%
ja.
Uoppfordret. Altså, ja, de, bare ser, de ser den fysiologiske prisen da,
ja.
Ikke sant, av alkohol, og skjønner at dette regnestykket går ikke opp. Og så gjør jeg det sånn at ved visse anledninger så tenker jeg, ok, da får jeg ta noen glass, men så dropper jeg alle de som... De glassene som ikke betyr noe hverken til eller fra. Liksom. Små koseglassene som, hvor du liksom kan ta en kopp te i stedet.
Ja, ikke sant.
Så slipper du å være dårlig dagen etter.
Ja.
Så.
Det noe som, det en erfaring som du har fått, og en endring i adferd som du har fått etter du begynte å bruke Garmin?
Nei, så jeg sluttet å drikke alkohol egentlig for 8 år siden. Helt. Da hadde jeg jobbet i Sykkylven på legevakt der, så hadde jeg jobbet 8 døgn i strekk. Og da pleide jeg på en måte å premiere meg på den fridagen før de neste 7 døgnene da, ja. Med en flaske vin.
Mm.
Og så merket jeg at jeg mye mer sliten etter en fridag med en flaske vin enn 8 døgn på vakt. Og da begynte liksom et eller annet å skjønne at dette her henger ikke helt ihop. Mm. For før det så hadde jeg liksom fulgt det som var standardråd, at 14 enheter i uka for menn var bra, og 7 enheter for kvinner, så det var jo 2 glass vin hver dag stort sett. Sånn at jeg hadde nesten ikke vært ute av den tilstanden. Jeg var liksom vant til det.
Og du ble jo også nesten, altså det finnes jo utallige studier som viser at et glass rødvin for dag er bra for hjertehelsa, men det finnes jo etter hvert også en del studier som viser at det ikke er bra.
Jeg vil tro at det ikke er bra, og jeg tror at det som de har sett bort fra er det at man, de aller fleste drikker jo det glass vin sammen med noen.
Mm.
Og når man ser om hvor, etter hvert hvor farlig ensomhet er, hvor stressende det er, så er det jo mest sannsynlig det at de ikke har vært ensomme, som har vært mye av den effekten.
Mm.
Og det er jo interessant i boka, så er det jo en som, et eksempel, en som forteller at hun trodde at det var mer stressende å være ute med venner enn hjemme alene.
Mm.
Og så viste klokka at det var helt motsatt.
Interessant.
Så plutselig så kunne hun være ute med venner igjen, for det var jo ikke stressende det.
Nei.
Ikke sant? Så vi har ikke noe god sans for vår indre tilstand.
Nei.
For den har aldri vært behov for gjennom de millionene av år frem til kanskje for 100 år siden, så var livsbetingelsene gitt på en måte. Så ja, vi trengte ikke å ha noe sans innover. Mm. Vi trengte å ha sansapparat utover, og kanskje innover på hvis du var veldig sulten eller veldig redd eller et eller annet, men disse små nyansene som over tid blir de viktige, det har vi egentlig veldig dårlig sans for, og sånn som du snakket om det å ikke ha på seg klokka, og når jeg i periode ikke har hatt det, så har det vært litt som om jeg har mistet en sans, akkurat som en hørsel, eller, så denne erstatter, disse målerne erstatter på en måte den sansen som vi nå trenger da. For å måle stressbalansen. Da. Og det er jo som en i boka, jeg tror det er det siste sitatet i boka, at disse målerne er som en hørselssans inn i kroppen.
Mm.
Og det tror jeg folk erfarer veldig fort. For det er jo det vanligste spørsmålet jeg får fra folk, ikke sant? Ja, men det blir ikke bare stress dette her da? Det spør jo alle seg. Men så viser det seg at det blir ikke det, og folk oppfatter veldig fort verdien av det, og ser veldig raskt hva som blir bedre eller dårligere. Og det tror jeg også, kanskje disse Garmin-klokkene er best på, fordi de viser deg hva det er som har stresset deg.
Mm.
Så hvis du bare fikk beskjed om at ja, du er stresset, nei, du er ikke stresset, så ville det vært litt sånn vilkårlig, men det at du plutselig klarer å identifisere ja, hva er det som stresser akkurat deg, så begynner du å få mer kontroll over det. Og bare det at du da opplever en større grad av kontroll over det, er mindre stressende. Noe av det mest stressende som finnes, det er mangel på kontroll. Da.
Mm.
Så du tåler mye større belastninger med kontroll enn uten kontroll.
Ja, det er jo en psykisk markør der også. Mannen min, han har masse systre, så han hadde besøk av et par av dem i sommer, og så var han på en lang løpetur, og henne driver med sånn maratonløping. Og så kom tilbake, så skulle jeg drikke et par glass vin på hverandre. Og da kastet hun Garmin-klokka si, og sa, jeg har den aldri på når jeg drikker alkohol, sa hun. Fordi at hun synes det er skikkelig selektiv persepsjon. Det.
Ja.
Vil ikke se det her resultatet, for da blir hun bare helt nedtrykt, ødelegger hele statistikken,
og
da tar hun nå seg da.
Ta en spansk igjen, ikke sant? Og der pleier jeg å sitere Byron Katie, da, som sier at ignore reality, welcome to hell.
Ja, ikke sant?
Ikke sant? At det er hvis du på en måte prøver å overse disse tingene, da, så er det en pris for det. Da.
Mm.
i etterkant, rett og slett. Sånn at det er en anstrengelse, det innebærer en anstrengelse å følge med på det og ta avgjørelser, men det viktigste at du skal jo gjerne ta de to glass med vinen i en eller annen anledning. Det er bare det at du da etterpå må kompenseres. Da må du kanskje droppe den treningsøkta dagen etter, eller ta noen ekstra pustøvelser, eller du må bare...
Også på å spise litt ekstra godt dagen etterpå, og ta ekstra godt vare på deg selv da, i etterkant.
Ja. Eller spise mindre.
Spise mindre, ja.
Ja, for det er jo det som jeg har sett, at faste er jo veldig bra for å komme i parasympatisk modus.
Ja.
Sånn at det... Og det er jo hvem kunne vite det da, ikke sant?
Men der er vi jo litt forskjellige også. Det er jo også litt greit å vite, fordi at når vi snakket på det her julebordet om klokken våre, så snakket jeg om at når jeg er syk, så lader jeg batteriene mine. Mm. Og det sa du at noen få er sånn, og det sier noe om hvor egentlig stresset man er til vanlig.
Ja, det har faktisk vært i den testgruppa, jeg har et par eksempler på det, at faktisk når de fikk covid og ble liggende stille på rommet, på en måte, så ble verdiene deres bedre enn det hektiske livet som de hadde ellers.
Ja.
Så det er jo også et signal da,
ikke sant,
om at det går litt for fort.
Ja.
Og at immunforsvaret ikke får tid til å gjøre jobben sin, at vi har jo på en måte all medisinen inni oss, ikke sant? Vi trenger bare å la kroppen få gjøre den jobben.
Mm.
Og det ser vi jo på, ja, altså mange av de, jeg så senest en dokumentar på Netflix om Kuba, da ser du sånne ivrige gårdbrukere, det er 90 og 92, og harver og holder på med dyra, og holder seg i gang, altså.
Mm.
Så,
Men er det feil? Jeg tenker jo at det handler litt om hvordan livet er også, fordi at mye kan vi kontrollere, mye kan ikke vi kontrollere, og av og til så setter jeg meg i livssituasjoner der jeg bevisst utsetter meg for stress. Da snakker jeg ikke om rødvin, men sånn som i høst så var jeg på A-hus, jeg sov 7 timer på 5 døgn, og var med en som jeg var veldig glad i, som lå for døden.
Mm.
Og jeg levde jo på den maten jeg fikk der. Jeg tok til og med snus, jeg drakk Pepsi Max, jeg åt tomatsuppe, torosuppe på natta for å bare holde kok, drakk masse kaffe om natta. Selvfølgelig var det et vanvittig stress, både emosjonelt og fysisk. Å være både etedårlig, ekstremt emosjonelt stress, sove nesten ingenting. Og det er jo klart at det gjør jo at du kanskje krasjer da, eller at du, den coviden som jeg fikk i etterkant gjorde at jeg ble mer slått ut enn deg den forrige runden tidligere. Og så var det da å sitte og runde...
Det kan nok være, da får du et dårligere fungerende immunforsvar, ikke sant?
Sånn, bevisst, aktivt og bevisst faktisk.
Ja, ja. Så man må da hente seg inn igjen og vite at ok, men nå øker sjansen for at jeg blir syk, eller til og med at man skader seg.
Ja.
Altså at idrettsfolk skader seg for eksempel etter sånne...
Voldsomme utagerende øvelsesperioder, ja.
Men over tid... så vil også sånne perioder, så lenge man får hvileperioden innimellom, så vil det styrke deg. Du kommer på en måte styrket ut av det.
Så kommer jeg styrket ut av
det. Ja, det er covid jeg er ikke sikker på, fordi at det ser vi jo at covid har vært beinhard, og jeg er fortsatt ikke tilbake på den kondisjonen jeg hadde før covid.
Nei, jeg har jo hatt 2 runder før i år, og jeg var jo kjempeform i høst før denne A-husrunden og... Og den covid-runden som jeg fikk nå, den var tøff også sammenlignet. Mm. Så det sitter i enda sånn sirkel i halsen. Ja.
Covid er skikkelig kjipt virus, altså, som angriper så mange deler i kroppen, ikke sant? For vi har jo ikke noe forsvar mot det, eller vi har ikke nedarvet noe forsvar mot det.
Nei, og litt sånn hjernedom også, føler jeg meg nå etter. Sånn, jeg hadde jo da akkurat kommet meg etter covid når vi møttes på det julebordet, og jeg ikke drakk jeg masse, jeg tror jeg drakk 2 glass vin i løpet av denne kvelden, og var der 3 timer, ble hentet av min datter, og det er akkurat som jeg har liksom blackout. Mm. Husker flere ting som du nå har snakket om, som vi har snakket om, som jeg ikke husker at vi har snakket om.
Mm-hmm.
Så man, det påvirker, det viruset påvirker altså.
Mm. Ja, det viser seg det altså. Så det er all grunn til å ha tatt det alvorlig. Så.
Og det har jo, lest jeg i boka di, at det er noen som altså at du kan se på HRV før du får, for eksempel covid.
Før du får symptomer,
ja. Det er, nå er det kroppen, noe på gang.
Ja, for det ser vi hele tiden, både på urinveisinfeksjoner og andre infeksjoner, at du ser på klokka og på pulsvariasjonen før du merker symptomene. Så det jo fordi at det, de symptomene du merker jo ikke sykdommen i seg selv. Det du merker immunforsvarets reaksjon på dem.
Okay, så hvis du da driver pakka til gallepiggen og skal på tur på gallepiggen, driver pakka, så ser du, wow, 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 vent her nå, hva det som skjer her på denne her klokka, som viser nå at her det ugler i mosen? Ja. Bør man liksom la være å pakke og dra da, fordi at nå...
Det burde man nok gjøre. Det i hvert fall flere som har gått på en smell, ja, i gruppa, ja, som har funnet ut at det, den advarselen burde de tatt, ja. Så, og ikke minst da, i etterkant av en sykdomsperiode, så det lettere å vurdere når kan jeg dra tilbake på jobb, når kan jeg begynne å trene, når kan jeg begynne å belaste meg. Fordi at du har det på en måte svart på hvitt på måleren da, om hvordan det står til.
Det veldig masse informasjon her nå, som vi har tatt for oss. Jeg lurer på om det noe, jeg tror vi skal runde av, og så lurer jeg på om det noe mer du føler at du har lyst til å si, om temaet HRV, måling, duppedingsa?
Ja, det, jeg vil jo selvfølgelig råde, altså faktisk det, denne boka er jo faktisk, av det vi har klart å finne tak i, verdens første guidebok til hvordan du kan bruke HRV og måling av pulsvariasjonen for å få bedre helse. Vi er i hvert fall lett etter det. Hvis noen klarer å finne en annen bok, så må de bare si fra til meg, sånn at jeg kan kikke på den. Men dette er jo da en bok hvor du lærer hvordan du skal bruke, hvordan du kan endre livsstilen, og hvordan det kan synes da i HRV.
Hva er det som blir en internasjonal bestseller, dette her, Torkel?
Det hadde jo vært fint, det. Hadde den funnet, så hadde jeg ikke skrevet boken, for at jeg hadde ikke... Sånn at hvis jeg hadde gått gjennom og sett at ja, denne boken jeg har skrevet, ja, da hadde jeg heller dratt på ferie eller seilt en tur eller gått en lang pilgrimsvandring eller noe sånt, så, siden allerede jobben var gjort. Så, og i tillegg til den så har vi et nettsted som heter pulskuren.no, hvor da man da kan, for den erfaring vi har gjort i den Facebook-gruppa var at når du legger ut kurve fra dagen, stiller spørsmål til hva har jeg gjort her, eller kanskje har du funnet ut noe, så deler du det med andre. Utrolig læringseffekt, at man kan lære av hverandre. For at
hvis du også er litt sånn teknologisk dum som jeg, da, at du også kan bruke den gruppa til ting du ikke skjønner, at du lærer av andre, ikke sant?
Absolutt, at hvordan løser jeg dette problemet, ikke sant? Så pulskuren.no, det er et nettsted som vi utvikler nå, hvor det vil være workshopper og webinarer og forum og måter å lære seg dette her på. Så det vil jeg i hvert fall ha sagt da. Ellers så har vi, som du sier, sagt veldig mye. Det mye informasjon
som skal fordøyes.
Kanskje å fordøye, og det er noe helt nytt. Og, ja. Også dette med legemidler også. Legemidler kan virke inn på pulsvariasjonen. Til og med medisiner du får for å sove kan vise seg å stresse deg, sånn at du sover og er kanskje mer bedøvd, men kroppen har vært i stress gjennom natta, så du våkner og er litt groggy da, på grunn av sovemedisinene, som ikke er en bivirkning på en måte, da, men rett og slett et tegn på at du har vært stresset gjennom natta og ikke kommet deg ordentlig inn i de søvnfasene du trenger.
Ja, det var min erfaring også. Jeg tok, eller fikk det da Isak, han hjertesyk sønn, så sov jeg grusomt dårlig da han var nyfødt og masse operasjoner, masse drama liksom, rundt det sykdomsbildet, og da fikk jeg skrev han ut sovetabletter til meg. Og det tok 2 dager, og så tenkte jeg, det her kan jeg ikke, det kjennes ut som jeg har vært på fylla. Jeg går ikke, jeg fungerer ikke. Så det er jo sånn, og så tenker jeg også sånn, vi driver jo og eter veldig mye Paracet og Ibux. Og symptombehandler et hvert ubehag med det. Og det viser jo i hvert fall studiet at stress og fordøyelsen, tarmslimhinnene, slimhinnene i magesekken, som igjen vil påvirke HRV negativt, vil jeg tro.
Ja, det vil jeg tro, altså. Men også når du sier det, om det var noe mer jeg ville si, så er det også det med, det er så spennende når vi nå kan finne ut, kanskje hva er det med maten som påvirker stresssystemet? For det har vært mye snakk om næringsstoffer, tarmbiota, men vi ser jo i disse målingene at det er en stor belastning på stresssystemet vårt, og det er det nesten ingen ernæringsfysiologer som vet om. Jeg har spurt flere av dem, jeg har prøvd å google, det finnes nesten ikke noe informasjon om det, men er det noe som er tydelig i den testgruppa, så er det at mat, hva du spiser, når du spiser, hvor mye, har mye å si på betennelsestilstand, kan du si, eller stresset på kroppen. Og da det jo ikke helt sikkert, kommer det av arbeidet som går med til fordøyelse, eller kommer det av den inflammasjonen som oppstår i tarmene i forbindelse med måltidet? Det vet vi jo ikke, og det kan jo bli veldig spennende å se om man finner noe mer ut av.
Og så det jo noe med at alt henger sammen med alt.
Ja.
Ikke sant?
Ja, ja.
Og det jo det som gjør at du en litt annerledes lege også. Du tenker annerledes enn de fleste innenfor ditt fag. Nå det jo veldig dumt å putte alle leger i en boks. Hvis man skal
du kan putte mange av dem i en boks, i hvert fall.
Man kan putte mange av dem i en boks, i alle fall. Det kan man. Det på en måte sånn paradigme som man verner og hegner veldig om, og du bryter jo de rammene hele tiden.
Ja, det kan man nok si. Det og legene jo generelt kanskje de mest autoritetstro, da. Og har en veldig veldig tro på det de har lært av sannheter, da. Og selv om den ene sannheten etter den andre faller, så har de likevel tro på de sannhetene som står igjen.
Men ikke det veldig fryktstyrt som, også? Man jo livredd for å miste lisens, man livredd for å bevege seg ut for det her etiske feltet som veldig viktig også å navigere innenfor.
Mm,
ja. Det vanskelig, tror jeg, for veldig mange å... Mm. Sånn som sønnen min da, for eksempel, som har hypoplastisk venstre hjertesyndrom, og han holdt på å dø av at han brukte Albyl E, fordi han ikke tålte det. Og vi var inn og ut og inn og ut, både i Drammen og på Rikshospitalet, og han ble dårligere og dårligere den høsten. Og det var ingen som tenkte å se på de studerte hjertet foran og bak og sidelengs for å prøve å finne en feil. Ingen som klarte å tenke, hva som medisiner går gutten på? Er det en bivirkning? Og så satt jo jeg med en dødsjuk gutt der, han klarte jo nesten ikke å gå opp trappa, han klarte ikke å ete, de kunne ikke gjøre noe, og det var helt jævlig. Gutten var 11 år da, helt grusomt. Så jeg gikk inn i felleskatalogen og så på det, det var sånn siste desperat grei, det var rett før jul, husker jeg. Og så så jeg på bivirkningene, og da var det sånn, bevissthetstapp fikk han også. Jeg får jo kjørt han, var jo nesten ikke på skolen, måtte hente han hele tiden, og så satt han og besvimte i bilen. Da. Så jeg bare sånn, herregud, Isak, våkne, våkne, våkne. Og så stod det da, bevissthetstapp, var det selvfølgelig sjeldne bivirkninger.
Mm.
Men så stod det, ved den bivirkningen, ta av ASAP. Mm. Altså, ta pasienten av den medisin ASAP.
Mm.
Men min erfaring var jo at hvis du skal seponere en medisin, så må du gjøre det over tid.
Mm.
Så det jeg gjorde var at jeg trappet den ned over 3 dager.
Mm.
Siden systemet var så belastet av det, så tenkte jeg, ok, dette må gjøre skånsomt.
Mm.
Og etter 3 dager så hadde vi fått en ny gutt.
Mm.
Og han bare, mamma, jeg har fått... Altså han var helt religiøst, det var jul, ikke sant? Mamma, jeg har fått liv i gave av Gud, sa han, liksom, midt i romhjulet der. For da hadde han jo fått alt tilbake.
Ja.
Og jeg sendte jo den tilbakemeldingen til deg, og sa det at jeg føler at dere... Jeg var faktisk både snurt, fornærmet og forbannet.
Mm.
Og skrev et... Jeg har litt hostet etter noe med drikke. Skrev et snurt skriv tilbake igjen, saklig, om at dette er noe som mor har oppdaget, og som har reddet situasjonen. Og at det her burde dere ha grepet fattig, og sett mer helhetlig på bildet, og ikke bare på det fysiologiske hjertet. Og jeg fikk faktisk en beklagelse, skriftlig beklagelse fra Rikshospitalet i et halvt år etterpå. Mm. Og da grein jeg. For det var første gangen jeg opplevd at de har anerkjent meg som pårørende, at jeg har gjort noe riktig, og at de har gjort noe feil.
Mm.
Men enda, hver undersøkelsen er inne på, så presiseres det, han går ikke på blodfortynnende, pasienten, de foreldrene har valgt at pasienten ikke skal gå på.
Mm.
Så det er enda liksom vårt uansvarlige valg at han ikke går på den medisin som alle andre med den diagnosen bør ha, da, for å ikke belaste hjertet. Du skal ha en svak dose blodfortynnende for å unngå belaste hjertet. Nå må jeg hoste igjen da.
Nei, jeg har nok hatt en fordel at jeg har hatt en helt annen legekarriere enn de andre. Siden jeg holdt på med fotografi, så har jeg holdt fotokurs og fotografert og lagd dokumentarfilmer, så har jeg liksom i utgangspunktet blitt lege for å leve fritt, for å gjøre hva jeg jobber hvor jeg vil og når jeg vil, og tilpasse alle de andre tingene jeg driver meg inn i det, da. Og det er også grunnen sannsynligvis til at jeg har lært det jeg har lært, for samtidig som jeg har jobbet med de sykeste syke på legekontoret, så har jeg via fotokurs og i fotosammenheng jobbet med de friskeste friske.
Mm.
Og så jeg at Det de friskeste friske gjør å tenke og handle helt annerledes enn de sykeste syke. Mm. Og hadde jeg bare jobbet med de syke, så hadde jeg nok aldri sett denne sammenhengen, som jeg beskriver i kamerakuren, ikke sant, den forrige boka mi, om hvordan du kan bli bedre på livsmestring. Da. Sånn at det nok, dette nok ting jeg har funnet ut ved å gå en annen vei enn de fleste. Mm. Så... Hvis man går på hovedveien, så vil du jo på en måte bare se det, men du må liksom litt ut i kratt og sånt, gå litt på måfå før du faktisk finner noen andre måter å gjøre ting på. Da. Og det jo litt interessant at både kamerakuren med fotografi og pulskuren med dette her jo måter å kombinere ny teknologi med våre urgamle instinkter å gjøre. Mm. Altså kamerakuren, det å jakte på øyeblikket, være til stede, fange, samle, dele, det som vi på en måte evolusjonsmessig sett lagd for, da. Mm. Og den på en måte tilfredsstiller hele nervesystemet vårt, da, på et slags grunnleggende nivå. Så det jo plutselig kamera et instrument, ikke sant? Og på dette her så bruker du da vårt helt, altså pulsen og pusten, ikke sant? Vårt helt grunnleggende system avsløre mer om tilstanden vår enn man kunne tro. Og dette jo fra de gamle grekerne og perserne, ikke sant? De brukte jo pulsen. Men det klart at Hippokrates kunne jo ikke stå og måle pulsen til alle pasientene døgnet rundt, ikke sant? Men nå kan disse instrumentene måle det, mm. og de kan bruke kunstig intelligens for å analysere det de finner, slik at vi klarer å få en bedre kontroll på autonome nervesystemet.
Mm.
Og hvis du har god kontroll på autonome nervesystemet, så betyr ikke det at du har løst problemet. For det kan være at problemet ikke er satt der, men du har fått mer krefter tilgjengelig for å løse det.
Mm.
Og for mange så ville det løse store deler av de livsstilssykdommene.
Mm. Men finnes det en paranoid konspirasjonsteoretisk del i deg som kan tenke at det er skummelt at det finnes en duppeding som har så ekstremt mye informasjon om et enkelt menneske som noen kan overvåke og benytte seg av på i en negativ forstand?
Nei, men jeg tror ikke det, og det kan godt hende at det en eller annen prosentdel som vil slå negativt ut, sånn som du sier, men jeg tror at den positive siden av det vil være større da. Så det nok en ulempe, så kanskje i en eller annen situasjon så kan det bli misbrukt.
Ja.
Men det at det kan bli brukt og blir brukt, og at vi allerede har lært så mye av det på disse årene hvor dette har vært i bruk.
Det vil være folket til fordel og mer enn en ulempe, tenker du.
Men
siste spørsmål før vi avrunder. Mm. Nå ble det jo en lengre passiar til slutt likevel, men det er dritspennende dette her, så jeg kunne snakke om det i 100 år. Du sa tidligere her at det kan være et veldig nyttig verktøy folkehelsemessig sett, men likevel så er det jo svært få du anbefaler det for. Hvordan kunne vi ha fått denne?
Det anbefaler for alle. Ja, alle kan bli bedre og få det bedre av det. Jeg tror at de som egentlig hadde trengt den mest, ikke kommer til å benytte seg av det.
Nei.
Det er det jeg tror. De hadde hatt kjempenytt av det.
Mm.
Men jeg tror ikke de har motivasjonen eller drivkreftene i seg til å nyttiggjøre seg det.
Hvordan kan vi bruke det, folk? Altså, tenker du mer da at hvis det mange nok som bruker det, og nysgjerrig nok, så vil man kunne bruke de målingene til å kunne si noe om helsa vår? Eller er det slik at de som på en måte er der, ikke, det går ikke an å få gjort noe med den delen av menneskemassen?
Jo, det kommer til å bli gjort noe med det, men jeg opplever at de som mest motiverte, de som nå på en måte er early adapters i dette her, det de som har tendens til å kjøre for hardt på og trenger å bremse ned, som ivrig, vil lære seg alt, vil klare alt, de vil ha bra jobb, de vil se pen ut, de vil trene, de vil reise, de holder på ustoppelig og har kjempekapasitet helt til de går på en smell.
Mm.
Og de, tenker jeg, både er de som har mest nytte av det og kommer til å være mest motivert for å bruke de og skjønne de fort og lære seg å inkorporere det i måten de lever best mulig på. Da. For dette, poenget er jo ikke å måle for målingens skyld. Poenget er jo å måle for at vi kan kunne få mest mulig ut av livet.
Ja.
At vi har på en måte kropper og hjerner som fungerer så godt som mulig, sånn at vi kan gjøre det vi vil, og ikke være hindret av en dårlig funksjon, hverken i kropp eller hjerne. Da.
Ja. Nei, for det var i hvert fall veldig tydelig for meg når jeg hadde målt lenge nok, at men kjære Gry, du trenger jo ikke å springe mer rundt, du springer mer enn nok, sånn, så det er, legg deg ned og se på Yellowstone, og det går fint.
Ja, ja.
Det er kanskje helst det du bør gjøre for din helse nå.
Ikke sant.
Ja. I dine veka får du 10% rabatt på alt i nettbutikken min på gryhammer.no ved å bruke kupongkoden POD, altså P-O-D. Husk på at du må legge det du ønsker i handlekurven før du får brukt koden, altså kupongkode POD, P-O-D, for å få 10% rabatt på alt i min nettbutikk. Du, jeg bruker å avrunde med en sånn, sånn enkel, lett sak til slutt, der du må velge mellom to sånne forslag, så du må velge mellom.
Ja, stemmer det. Ja,
ja. Er du klar?
Jeg er klar.
Pizza eller taco?
Det blir egentlig ingen del, men kanskje sånn anti-inflammatorisk taco. Ja,
du skal egentlig ikke overtenke så veldig.
Ja, det var det.
By eller bygd?
By.
Sommer eller vinter?
Sommer.
Kaffe eller te?
Kaffe.
Kjøtt eller fisk?
Fisk.
Katt eller hund?
Ingen av delene, men katt er minst plagsomme.
Liker ikke dyr?
Nei, de er mest i veien, men det er litt som mat som jeg har prøvd å kutte ut, altså dyr, jeg, som jeg ikke ser dem på en måte.
Er det sant?
Ja, i hvert fall, hvis ikke jeg skal ta bilder av dem da.
Ok, nå var det jeg så braut igjen. Ok, hav eller skog?
Hav.
Garmin eller Aura?
Garmin.
Serie eller film?
Film.
Musikk eller podcast?
Podcast.
Sjokolade eller potetgull?
Sjokolade.
Øl eller vin?
Vin.
Mente du det? Du måtte tenke.
Ja, for jeg drikker vanligvis. Men nå drikker jeg jo alkoholfri øl. Jeg drikker ikke alkoholfri vin.
Du liker ølsmaken
bedre enn vin? Jeg liker ølsmak, men jeg hadde ikke satt meg ned med en øl på kvelden. Men jeg hadde satt meg ned med et glass vin på kvelden. Så at, ja.
Mm. Ok. Så bruker jeg spørre hvor vi finner deg, og det har du egentlig fortalt litt om nå. Vi kan finne deg på Instagram.
Ja, nå er jeg fersk på Instagram, som Dr. Torkel.
Ja.
Det er jeg,
så. Så har du bok for deg som har lyst til å lese og bli klok.
Ja, Gullskolen.
Gruppe på Facebook man kan melde seg inn i. Etter hvert kurs.
Nei, det er ikke på Facebook, for de som har vært med i den gruppa, de er nå på den pulskuren.no,
ja.
Som er et nettsted som vi utvikler, som er et sosialt nettsted, med webinarer forum. Og forum og sånt, håper de moderne neste hvor du kan drive online undervisning og, ja. og kurs og så videre.
Ja.
Så.
Så bra. Tusen takk, Torkel, for at du var med.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Og så må jeg takke deg som lyttet til at du vil faktisk lytte til denne podcasten din.